«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Сёлетний юбилей у Владимира Короткевича, а 26 листопада письменнику исполнится 75, пройдет без того масштабу и той феерии, которые были характерны для его популярности и творчести у самые несприяльные до белорусской культуры часы брежневского застою. Не будет ни представничей науковой конференции, якая б зробила переоценку Короткевичевых творов и опубликовала шерах сенсационных открытий, а ни нового телесериалу поводле дикого полявання короля Стаха. И нават зусім творчая идея сборки песень разных музыков на верши Короткевича, здаётся, не доспея до выдания кончаткового CD. Хоть выдатных композиций написалось достаточно, их авторы, как правило, живут сегодня у подполли, тому песни не прогучать.
Коли идут на бардаж и полнить полымя простях, доверху мачты экипаж цвиками прибивая стяг.
У формально, принамсі, суверенной Беларуси умовы для белорусской культуры оказались больше несприяльные, чем за брежневским застоем. Тады письменников затискали, але все ж таки иерархия жыхароў Парнасу выбудовывалася пераважна поводле талентов. Сёння картина в принципе перакуленная с ног на голову. Достатково сказать, что все народные письменники и поэты Беларуси, а это наивысшее у иерархии звание, опынулись в загоне и ледве не у подполли. У наближенной до улады с метою кончаткового задушения группцы белорусских литераторов народных няма. Широковядомых и массово читаных няма. И это свечить, что Калиб Короткевич, тиня самый вядомый и читаны, а тому по сутности народный, не помер 20 годов тому, дык сёння опынулся б у ситуации Василя Быкова. Был бы вытеснуты за мяжу, а имя его натрапило б у чорные списы державного выдавецтва.
Давно сдалася нават сталь, и только зараз мы помрем. Под стягом, что продони хвай, зникает разом с кораблем.
Аднак з нябожчыкамі прасцей. Яны самі не адкажуць на пытанне, з кім вы майстры культуры. Затое кожны можа адказаць за іх. І тут нас непазбежна чакаюць усялякія скандалы, канфузы і кур'ёзы. Бадай самым яркім эпізодам сёлетняга юбілею Караткевіча і стане такі вось кур'ёз з выданнем у дзяржаўным выдавецтве кнігі ўспамінаў пра Караткевіча. З афіцыёзнай кнігі выкінулі такіх дасведчаных калег пісьменніка, як паэт Сергей Законнікаў, і такіх прызнаных літаратурных спадкаемцаў Караткевіча, як Уладзімір Арлоў, а ўрэшце ці не самага блізкага сябрука юбіляра, народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна. Дастаткова згадаць, што ў вядомай паэме пра Лысую гару яны, Караткевіч Барадулін, увогуле фігуруюць як адна асоба і іхныя прозвішчы пішуцца праз злучок. Зрэшты, кур'ёз – гэта бадай самая вялікая помста Караткевічу, на якую здатныя сённяшнія выдавецкія сталаначальнікі. Помста за ягоны талент, за незалежнасць і за Беларусь, за ўсё тое, што так муляе цяперашняму рэжыму.
У крыві краіны нашай бель прыходзіць час смяротных сноў, і нашай волі кара
сабе. Няскораны ідзе на дно.
У гэтай праблемы ёсць і больш глыбокае дно. Вечная тэма права на вобраз даўно памерлага літаратара. Звычайна тут уздымаюць галас сваякі. Маўляў, хто заўгодна не мае права выказвацца пра майго бацьку ці дзеда так, як гэта б не спадабалася мне. Памятаю, дачка аднаго класіка беларускай літаратуры, расстраляная ў 30-е гады і надоўга забароненага, выразала цэлыя кавалкі з ягонага раману перад першай публікацыяй твора ўжо ў наш час. Маўляў, чытач не так зразумее, што хацеў сказаць бацька. Усяго такіх купюр набралася 8 дзясяткаў. У выніку ў рамане горад займалі немцы, а ўлада пры гэтым заставалася савецкая. І наадварот. Можна толькі ўявіць, што б сказаў сваёй клапатлівай дачцы пісьменнік, якога яна выставіла ў такім нягодным для класіка святле. Усё ж такі этыка літаратуры і яе аўтараў – гэта этыка паралельнага жыцця, не таго, у якім жывуць жонкі з дочкамі дарагога таты, якія з лёгкасцю распаўсюджваюць сваю ўладу і на тое. Паралельнае жыццё. Нездарма столькі твораў і столькі пісьменнікаў у нашай літаратуры дагэтуль застаюцца за кадрам публічнай увагі, бо ляжаць у куфрах, на якіх сядзяць дарагія спадкаемцы.
І сёння ў вечны наш працяг. У неба на світанні дня. Уздымуць нас, як волі стяг, якога і Богу нельга зняць.
Можна зразумець іхнае права на кватэру нябожчыка альбо на даход ад перавыдання ягоных твораў, але права на вобраз. У дачыненні да культуры гэта самае сапраўднае вераломства, спекуляцыя на сваяцкіх пачуццях, гіпертрафаваны эгаізм. Ці магчыма ўявіць сабе, каб права на свой вобраз пісьменнік сам перадаваў нашчадкам у запавеце? Абсурд, так не бывае. Дык адкуль тады такое права бярэцца ў жыцці? Дзяржава, якая заяўляе свае правы на вобраз пісьменніка, нічым не адрозніваецца ад той дачкі, якая перапісвае творы і біяграфію бацькі. У выніку нічога большага за кур'ёз ад усяго гэтага не застаецца. Як бы да свайго сёлетняга юбілейнага кур'ёзу паставіўся сам Караткевіч? Напэўна, так, як ён і ставіўся да падобных рэчаў. Напрыклад, да ордэну, які атрымаў на свае 50-е ўгодкі. У сённяшняй перадачы з успамінаў сучаснікаў мы паспрабуем пачуць голас пісьменніка і ягоную жывую рэакцыю на дзяржаўную апеку. Радыё «Свабода», «Вострая брама». Напярэдадні юбілею Уладзіміра Караткевіча мы гаворым пра адносіны пісьменніка да дзяржавы, яе функцыянераў і ўзнагарод. Такім чынам, некалькі гісторыяў з жыцця Уладзіміра Караткевіча і яго дачыненняў з уладамі. Першую распавёў Алесь Петрашкевіч, драматург і энцыклапедыст, які тады, калі ўсё гэта адбывалася, працаваў загадчыкам аддзела культуры ЦК Кампартыі Беларусі. Гісторыя пра драўляную царкву.
Загадчик отдела культуры ЦК приходит на работу рановато, звонок. Поднимаю трубку и чую, что вы там робите, вашу мать. Я кажу, Владимир Семенович, что здарылося? Добрый день. Здорово. Что здарылося? А то мне у вас попытаться, что здарылося. Только что позвонил митрополит Филарет и просил позвонить у ЦК, тому что в такой-то вёсце разбирают церкву 17-го стагодия без одиного цвяка, зроблена под аховой державы. Я говорю, да это некий бред. Не бред. Братка, поможи. И я с полным, так сказать, уверенностью обещаю, Владимир Семенович, зроблю все, что могу. Звоню райком, пытаюсь к райкома, робить выгляд, что ничего не ведаю, але также мне обещая, как я, Короткевичу, и я его прошу мне завтра позвонить. Но завтра он мне не звонит. Звоню. Ну что с церквой? А вы знаете, кто-то ночью облил бровна соляркой и сжег. Положил трубку, звонок. Здорово, Олесь, здорово. Я уже все ведаю. Я говорю, ну, добро, что ты сам ведаешь. Мудаковатая ваша ЦК, и все вы мудаковатые. А тебе я поважаю за пьесу про Скорину, написанную «Застается». Вот такие Короткевич, все. Абсолютно точная реакция, абсолютно точная его поводина в данную попадку.
Другая сённяшняя гісторыя пра ордэн, які Караткевіч атрымаў на свае 50-тыя ўгодкі. Гэта была адзіная дзяржаўная ўзнагарода ў ягоным жыцці, згадвае мастацтвазнаўца Ізабела Гатоўчыц, якая працавала разам з жонкай пісьменніка Валянцінай.
Гэта была нечаканая вельмі справа для Володзі і для ўсіх. Володзя атрымаўся з аднога боку вельмі незалежна, а з другога боку ён не любіў, што называецца, мелькаць. І вось аднойчы, калі Володзі споўніўся 50 гадоў, але гэта ўжо быў час, калі многае змянілася, калі ўжо не клімат памягчэў. І мы дазнаёмся, што Володзі прысуджана ўзнагарода, і яму прысуджаны ордэн дружбы народаў. Валя вырашыла гэта святкаваць. Ордэн Володзі ўручалі ў Саюзе пісьменнікаў. Сабралася даволі многа народу. Караткевіч выйшаў на сцэну, і мы ўсе уціснулі галовы ў плечы, таму што Володзя быў на падпіці. І па меры таго, як ён стаяў на сцэне і гаварылася пра мову аб узнагародзе, ён п'яніў. На нашых вачах усё больш і больш.
У маёй памяці тая вечарына 1980 году засталася першай такой, калі ў бітком набітай залі пануе абсалютны ўсеагульны ўздым. Бо мы, студэнты, толькі дапалі да беларушчыны, толькі стварылі сваё першае аб'яднанне, толькі зразумелі, што сапраўднае вызнаванне Беларусі справа небяспечная і падпольная. Да таго ж гэта быў пік папулярнасці Караткевіча, чыя кнігі імгненна разыходзіліся непамыснымі па сённяшніх часах накладамі. І вось уся гэтая публіка, сабраўшыся ў адной залі, рабіла для сябе адкрыццё. Аказваецца, нас такіх шмат. І тут мы можам чуць і гаварыць пра свае ідэалы, не хаваючыся і нават аднымі толькі вачыма. Бо дастаткова погляду, каб адчуць, што іншы думае і перажывае тое самае. Ці ж маглі мы ў такой эўфарыі бачыць, што наш кумір і цэнтр увагі Караткевіч на падпітку? А калі на падпітку, дык гэта было настолькі ж важна для нас, як развязаны матузок на чаравіку. Калі Караткевіч выйшаў да мікрафону, дык сказаў літаральна «без вас я нішто». А што нам яшчэ было трэба для таго, каб той вечар застаўся ў памяці на ўсё жыццё?
Ну а потым быў банкет. Былі накрытыя столікі з гасціннасцю Караткевічаў. І Володзя, перад усім чэсным народзе, павясціўшы гэта, сказаў, што гэты ордэн заслужыў не ён, а яго жонка. Зняўшы ордэн, ён павесіў яго на Валю. Паколькі ўсім было весела і ўсе танцавалі, то ордэн, незаўважаны, упаў на зямлю, і потым яго паднялі, і ён быў сплюшчаны і ўжо дрэнна напамінаў тую ўзнагароду, якую Володзя атрымаў.
Так закончылася гісторыя Караткевічавага ордэна, але, аказваецца, у яе была свая, не менш запамінальная перадгісторыя. згадвае паэт Сергей Законнікаў, які ў той час працаваў загадчыкам сектара мастацкай літаратуры ЦК КПБ.
Надышоў 1980 год. 50 гадоў Караткевічу трэба святкаваць. І я прыходжу да Александра Трыфановича Кузьміна і кажу: «Прапаную, улічваючы заслугі Валодзі, давайте мы прадставім у ЦК КПСС яго на ордэн Леніна». «Ну ты загнул. Він же закаренелый националіст». Я кажу: «Валодзя ніякі не националіст, а ён просто сапраўдны патрыот Беларусі». Кузьмін зморшыўся: «А як Александр Трыфанович на конт трудавіка?» А трудавік гэта быў ордэн працоўна-чырвонага сцяга на чыноўніцкім жаргоне. Александр Трыфанович падумаў і сказаў: «Если только Пётр Міронавіч сваё слова скажа». Машэраў сказаў тое слова, і дакументы былі аформлены. Пайшлі ў Маскву. Нарэшце, у самы прытык да юбілею, прыходзіць з Масквы стужка. І аказваецца, Валодзя ўзнагароджаны, але не трудавіком, а ордэнам дружбы народаў. Караткевіч аднёсся да ўсёй гэтай валтузні мітусні, як заўсёды з гумарам. «Вельмі шаную, кажа, гэты ордэн, таму што я і праўда дружбу народаў усё жыццё ўмацоўваю. Тут, у Беларусі, я беларускі нацыяналіст. Калі я вучыўся і працаваў на Украіне, то быў украінскім нацыяналістам». На свой урачысты вечар Валодзя прыйшоў з ордэнам і падвяселены чаркаю. І ў кабінеце Максіма Танка, дзе звычайна распраналася начальніцкая багема, Караткевіч адкалоў нумар. Ён у прысутнасці ўсяго начальства зняў свой ордэн і прашпіліў мне на штрыфель пінжака. «Панасі, браце, я ведаю, што гэта не яны, а ты спрыяў мне атрымаць узнагароду». Была такая сцэнка, як у гоголеўскім «Рэвізоры».
Што адбывалася далей, мы ўжо ведаем. Але высвятляецца, што і не з гэтага эпізоду пачалася ордэнская гісторыя. Пачалося ўсё з віншавання Караткевічу ад першага сакратара ЦК КПБ Кісялёва. Машэрава, які адпраўляў паперы на ўзнагароду ў Маскву, на той час ужо не было ў жывых. Працягвае Сергей Законнікаў.
Калі прыйшла стужка, што ён узнагароджаны, Тихон Яковлевич Кісялёў адлятаў з дэлегацыі ў Балгарыю. І памочнік Тихона Яковлевича Віктор Яковлевич Крукаў хутенька знайшоў мяне і сказаў: «Серожа, немедле звяжы мяне з Караткевічам. Зіб хоча гаварыць Тихон Яковлевич, павіншаваць яго». Я адразу пабег у хату туды, званю, адкрывае дзверы Валя, жонка. Я кажу: «Дзе Валодзя?» Кажу: «У ванны ляжыць, мыцца». Я кажу: «Так, давай табурэтку, у цябе шнур доўгі тэлефона». Кажа: «Ёсць». Мы это падключаем з Валею, я цягну табурэтку, стаўлю каля яго. Ён з пены высоўвае галаву, кажа: «А чаго ты тут сядзіш у маёй ваннай?» Я кажу: «Валодзя, ўсё нармальна, ўсё выдатна. Цябе ўзнагародзілі ордэнам, прыйшла стужка». «Да ты што?» «Ну, праўда, зараз ты будзеш гаварыць з Тихонам Яковлевичам Кісялёвым». «Да не жартуй ты, браце, не жартуй, дай мне дамыцца». Я кажу: «Валодзя, я тебя прашу, дай сюды руку». Ён высоўвае руку з пены, я яму укладаю трубку тэлефонную і кажу, бачачы, што трошкі ён не ў тым настроі, кажу: «Валодзя, ты нічога не расказвай яму. Ты проста яму падзякуй так, спакойна, простымі, гавару, фразамі, таму што па твайму языку будзе бачна, ў якім ты стане». То яшчэ нічога не ўцяміў, але трубку ўзяў. Я кажу: «Можна, злучайце». Тихон Яковлевич гаворыць: «А я слухаю гэта ўсё, што ён гаворыць». «Владимир Семёнович, мы вас так паважаем, вы такі ў нас, ну, унікальны чалавек». І ён, ты праўда, яго вельмі любіў і паважаў. І вот яму добрыя словы гаворыць, а Валодзя, так як я яго навучыў, кароткімі фразамі, кажа: «Дзякую, пастараюся апраўдаць давер». За кожным абзацам, значыць, Тихона Яковлевича ідзе: «Дзякуй, пастараюся апраўдаць давер». Потым, калі это ўсё закончылася, адключыўся тэлефон, я сяжу на табурэце, гляжу на яго, а ён увесь у пене, галава ўся ў пене, ўсё ў пене. Ён кажа: «Так, слухай, а чу ты тут сядзіш?»
Мажнаўладцы савецкага часу ва ўспамінах сведкаў у параўнанні з сённяшнім кіраўніком выглядаюць шмат больш памяркоўнымі і абачлівымі. Яны не імкнуцца пераставіць іерархію талентаў з ног на галаву, а наадварот падлашчваюцца да выдатных літаратараў. Самае простае тлумачэнне гэтага ў тым, што яны не маюць такой безраздзельнай улады, як сённяшні. Яны не апошняя інстанцыя. Ёсць яшчэ Масква, якой яны даюць справаздачу, у тым ліку пра росквіту рэспубліцы нацыянальнай культуры. Таму і іх адносіны да свавольства таленту найчасцей паблажлівыя. Пра гэта сведчыць апошняя на сёння гісторыя, гісторыя пра Машэрава. Згадвае Алесь Петрашкевіч.
Машэраў кажа, паедзем выбіраць месца для музея архітэктуры і быту на адкрытым паветры. Так позвони Короткевичу, он много ведает, мы его возьмем с собой. Звоню. Добрый день, Владимир Семенович. Доброй раницы. Здорово. Я кажу, вот такая справа. И он каже, ай, братка, як это цікаво и хорошо. Олеж. Я говорю, что Олеж? Я уже взял на грудь. Я говорю, много взяли? Ну, так, норму взял. Я говорю, ну, решайте сами. Я могу прикрыть, конечно. Скажу, что не знайшов, не дозвонился. Але поездка такая. Я разумею, что такое музей. Не столько на машину, сколько. Приеду. Коли что, я на тебе зверну. Я говорю, ну, зверни, коли. Я все чекал, как же на меня это все зверне. Приехал. Нормальный, короткий, все. Машину вышел, машину сели. Едем. Нечто говорили, а потом стало тихо. И Короткевич скажет, Петр Миронович, вы не Машэраў. Вашу фамилию зрусификовали. И вы француз. Моншер, Машэр, зрусификованная Машэров. Машэров рассмеялся, а Короткевич каже, ну, а коли я что-нибудь заморозил, Петр Миронович, так это Петрашкевич виноватый. Он так удивился, почему Петрашкевич. А он говорит, мне позвонил не до того, а после того. Значит, я писал нараз про Машэрава и высветлил, что прозвище Машэрава – Машэра, не Машэраў, Машэра, батька его Машэра.
Гісторыям пра Караткевіча не можа быць канца, бо кожны эпізод ягонага жыцця распавядаецца як показка, прычым з розных ракурсаў новая, і ніякая кніга мемуараў не зместіць цэлага. Гісторыі пра Караткевіча злучаюцца не ва ўспаміны, а ў цэлы жанр, ці то літаратуры, ці то гарадскога фальклору, прычым гэта толькі пачатак жанру. Сённяшняя вострая брама, дзясятая па ліку, складаецца з такіх гісторыяў, і я лаўлю сябе на адчуванні, што патэнцыял такіх перадач невычэрпны. Мабыць, у гэтым яшчэ адзін феномен свавольнага таленту. З ягонага гледзішча кур'ёзам становіцца не тое, што найлепшага сябра не ўключылі ў памінальны зборнік, а сам факт выхаду гэтага зборніка ў афіцыёзным выдавецтве.